Бишкекте саат 9:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 23 июндагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азиядагы айрым орчундуу окуяларды чагылдырган баяндар топтому. Ошондой эле эл ичинен топтолгон сунуш пикир сын талаптар камтылган элүүнү түрмөгү. Жана ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радиого ыңгайлаштырылган бөлүгү бир толкунда чогуу бололу. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угабыз.
Кутмандуу күнүңүз менен. Түркияда бүгүн маанилүү шайлоо алдындагы жымжыртык күнү. 24 июндагы мөөнөтсүз президенттик жана парламенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү өткөн түнү аяктап, талапкерлер Анкара, Стамбул, Измир жана башка шаарларда акыркы үгүт митингдерин өткөрүштү.
Эрдоганын 16 жылда
16 жылдан кийин Эрдоган бүгүн чарчаган адам, элди өйдөдөн карап көөдөн көтөргөн текебер адам. Адеди, анын башка тандашы оппозициядагы Республикалык элдик партиянын талапкери Мухарем Инже Измир шаарында 100,000 деген жактоочуларына кайрылып, ал эми президент Эрдоган өзү кече Стамбулдагы жактоочулар алдына чыкканда:
Я булардан Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Кандай ойлойсуңар? Алар президент боло алабы? А силерларды жаакка чабууга даярсыңарбы? А мен бир туугандарым жана жарандарым аларга зарыл сабакты берет деп үмүттөнөм. Адил Эрдоган оппозициялык партиялардын жана укук коргоочу топтордун билдиргенине караганда, алар жекшемби күнү өлкөдөгү 180,000 шайлоо бекетте 519,000 байкоочунун жана ыктыярчыны жайгаштырышмакчы. Талдоочулар, азыркы шайлоонун биринчи айлампада эле утууга умтулган Эрдоган үчүн эңири чакырык, анын 16 жылдык бийлиги чындап сыналган саясий өнөктүк катары мүнөздөп жатышат. Ага башка тандашы Мухарем Инжени кошкондо 5 саясатчы атандаш болууда. Талибан кандуу чабуулдарын улантууда. Ооган бийликтери маалымдашкандай, Талибан согушкерлеринин кечеги чабуулдарынан Кандагар жана Багдис провинцияларында коопсуздук күчтөрүнүн 18 кызматкерин жана 2 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Коопсуздук күчтөрүнүн 14 өкүлү жана 2 жайкын тургуну Багдис провинциясында мерт болду. Ал эми Кандагарда Талибандын барымтасындагы 300 курулушчуну бошотуу аракети учурунда полициянын 4 офицери каза тапкан. Кечээ кол салуулар Талибандын 3 күн мурда башталган кеңири чабуулунун бир бөлүгү сыяктуудай, андан Ооганстандын бир нече провинцияларында коопсуздук күчтөрүнүн бери дегенде 87 өкүлү мерт болду. Ооган өкмөтү айт майрамы алдынан башталган утурумдук элдешүүнүн убактысын 10 күнгө узартканы менен Талибан 17 июндун түнүнөн тарта токтотуп койгон. Орусияда 40 күндөн бери ачкачылык кармаган Олег Сенцовдун абалы оорлоодо. А бул тууралуу 22 июнда Эркин Европа Азаттык радиосунда Орусия абагындагы украиналык кинорежиссердун адвокаты Дмитрий Динзе билдирди. Ачкачылыкка чейин анын салмагы 90 килограммдан ашык болсо, азыр 77 килограммга түштү. А ушу тапта бөйрөгүндө жана жүрөгүндө проблемалар дагы бар, деди адвокат. Украиналык кинорежиссер аннексияланган Кырымдан 2014 жылдын май айында кармалган, кийин Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга абакка кескен. Сенцов күнөөсүн моюнуна алган эмес жана Орусия койгон айыпты толугу менен четке каккан. Ал ачкачылыкты Орусиянын Ямала Ненецк округундагы Лабытнаги шаарынын Ага үй деген түрмөсүндө кармоодо. Мунун себебин түшүндүргөн билдирүүсүндө Орусиянын абактарынан саясий негизде кармалган украиналык жарандардын баарын бошотуу талабын коюп, алардын саны 64 экендигин белгилеген. Орусиянын бийлигинен Сенцовду бошотууну, ага кечирим берүүнү талап кылган чакырыктар буга чейин өлкөсүнөн дагы сыртынан дагы бир нече жолу айтылган. Кремлдин басмысыз катчысы Дмитрий Песков Олег Сенцовко кечирим берүү маселеси каралыш үчүн президент Владимир Путинге ал өзү кайрылуусу керектигин айтса, адвокат Дмитрий Динзе 22 июнда кинорежиссер андай өтүнүч жазуудан баш тарткандыгын билдирди. Кыргызстанда укук коргоочу жана мурдагы депутат башкы прокурорго кайрылды. Мурдагы депутат Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовко Заноза Кейджи сайтынын журналисттердин сотунда мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаеванын өкүлү катары катышкан Руслан Абдрахманды кызматтан алуу талабы менен кайрылды. Биз сот жараянын жүрүшүндө ал дайыма өзүнүн кызмат укуктарынан аша чаап жаткандыгын билдирип келгенбиз. Бирок сот көңүл бурган эмес. Азыр баардык мыйзам бузууларды белгилеп, далил катары Конституциялык палатанын чечимин дагы тиркедик. А мисалы башкы прокуратуранын өтүнүчү менен биздин четке чыгуубузга тыюу салынган. Амыйзан боюнча бул туура эмес болгон, деди Жакыпова кеч өзү азаттыкка. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева мурда президент Алмазбек Атамбаевдин беделин коргоо максатында Занозанын эки журналисти Нарнай жана Дина Маслованы, ошондой эле коргоочу Чолпон Жакыпованы сотко берген. Кийин сот аралардан Атамбаевдин пайдасына жалпысынан 27 млн сом өндүрүү тууралуу чечим дагы чыгарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев быйыл май айында гана журналисттерге жана укук коргоочуга койгон материалдык доосунан баш тарткан болчу. Нарында чегиртке каптаган аймактарда өзгөчө режим киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Ат Башы, Актала, Жумгал жана Нарын райондорунун аймагында чегирткеден 42 266 гектар айдоо аянттар менен жайыт жерлерди тазалоо аракеттери көрүлүп жатат.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Улан Алымкулу уулу айтып берди. Эми баяндарга өтөлү. Борбор Азиядагы өтүп бараткан аптада кандай кызык жана оорчундуу окуялар болду? Айрымдарын кезектеги түрмөгүбүздө топтодук. Элиза Кененбаевадан уксак.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта. Казакстанда Түштүк Казакстан облусунун ордуна Түркстан облусу түзүлүп, Чымкент республикалык маанидеги шаар макамына ээ болду. Түркмөнстандын президенти өзү автоунаанын моделин түзүп, курап чыкты. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери интернетти теске салуунун альтернативдүү жолдорун издеши зарыл. Мындай мазмундагы билдирүүлөр Астанада өткөн интернетти башкаруу боюнча форумда айтылды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осиё хафта ичида.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин жарлыгына ылайык Түштүк Казакстан облусунун ордуна Түркстан облусу түзүлдү. Облустун административдик борбору Түркстан шаары болот. Ал эми мурдагы борбор Чымкент республикалык маанидеги шаар макамына ээ болду. Руслан Калматов толугураак баяндайт.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев жаңы облус түзүү жөнүндө жарлыкка кол коюу аземинде сүйлөп, Чымкент мындан ары Астана жана Алматы сыяктуу калкы 1 миллиондон ашуун шаарлардын катарына киргенин айтты. Ошондой эле жаңы облустун түзүлүшү тарыхый мааниге ээ экенин белгиледи.
Быйыл халкынын саны 1 миллионго жеткен Чымкент Казакстандагы эң ири 3 мегаполистин катарына кошулду. Мына тәуелсиздик жылдарында Астана, экинчи Чымкент 2 миллионнан аса халкы бар кала пайда болду. Мында облустагы өнөркөсүп өндүрүштүн 60% Чымкентте чогурланган. Шаар элимиздеги жетекчи сауда, өнөркөсүп жана маданият ошоктарынын бири болуп саналатынын билебиз. Каланын осындай мүмкүнчүлүктөрүн эскерип, буган республикалык марте берүү жөнүндө шешим кабылдадым.
Элбашынын жарлыгына ылайык Чымкент шаарында жайгашкан мамлекеттик мекемелер Түркстан облусуна көчүрүлөт. Назарбаев Түркстан шаарынын тарыхый жана маданий маанисине да өзгөчө токтолду.
20-гасырдын башында казактын бүртүвар азаматтарынын эл мүддөсү үчүн жүргүзгөн саясий күрөшүндө Түркстан атабы менен тыгыз байланыштуу болгонун билебиз. Шежире эле өлкө мусулмандар ишинде касиеттүү болуп саналат. Эл ишинде Мединеде Мухаммед, Түркстанда Кожо Ахмет деген канаттуу сөз айтылат. Түркстан бирлик бесиги, Түркстанга барсаң исиң оңго басат деген жакшы жоралы сөз бар. Бул кала Улуу Жибек жолунун боюнда орналашкан үлкөн өркөнүйөт орталыгы, тарыхый маңызы бар. Тек казак элинин гана эмес, бүкүл түркү журтунун зиярат жасайтын кастерлик орну. Онун руханий өмүрүндө Кожо Ахмет Яссауи кесенесинин үлкөн оруну бар экенин билебиз. Тарыхы терең Түркстандын туризм ишинде маңыздуулугу эрекше.
5-июнда Түштүк Казакстан облусунун борборун Чымкенттен Түркстан шаарына көчүрүү жөнүндөгү сунушту жергиликтүү кеңеш жактырган. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисти Дилара Айса жергиликтүү эл облустук борбордун көчүрүлүшүн жапырт колдобой турганын айтып берди.
Чымкенттин тургундарынын көпчүлүгү эми бир 6-7% чамасында мен сураган сабалнама жүргүзгөн ичинде Түркстанга көчүрүүнү макулдайт, кээ бири жанагындай 40% чамасында макулдамайды. Осо Чымкенттин өзүндө орталык кылып дамытуу керек деп санайт да. Ол жака жанагындай бюджет каржысы кетеди, каржы көп кетеди ол жака баруу үчүн. әлі көп жұмыстар атқару керек, дайындық болу керек деген сияқты пікір айтады. Иә, инфраструктураны өзгерту керек дейді. Өткен Түркістан негізінен ол шағын қаланың орталығы болды ғой.
Байырқы Түркістанда көп қуатты үйлерге қарағанда ескі жер үйлер басымдылық қылады. Негізгі көшелерінде ескіге жеткен кішінекей автобустар ел ташиды. Жұмыссыздықтың айынан миграцияға ағылған жастардың қатары арбын. Шымкенттен алыс аймақта жайғасқандығы үшін елдің тұрмыс деңгейі де жұпыны. Президент Назарбаев осы эле учурда өкмөткө тез арада Түркістан шаарын ар тараптуу өнүктүрүүнүн генералдык планын иштеп чыгууну тапшырды. Жергиликтүү бийликке болсо туристтерди кызыктыруунун жана тейл өнүн иш чараларын түзүүнү табыштады. Чымкенттин түндүк батышында жайгашкан мурдагы облус борборунан 170 чакырым алыс турган Түркістанда 260 миңге жакын калк жашайт. Алардын 60% казактар жана 40% өзбектер. Бешинчи кылымда түптөлгөн тарыхы терең шаарда диний ыйык жайлар, анын ичинде Хожа Ахмет Яссауинин мавзолейи бар. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери интернетти теске салуунун альтернативдүү жолдорун издеши зарыл. Экстремизм жана террорчулукка каршы күрөшкө шылтоо менен интернетти чектөө болбойт. Мындай мазмундагы билдирүүлөр Астанада өткөн интернетти башкаруу боюнча форумда айтылды. Кечки 9:00 кийин Facebook жана башка социалдык тармактар иштебей калат деп бул катышуучу сөз баштаганда эле эмнегедир микрофон жакшы иштебей калды. Ошентсе да Retail.kz порталынын журналисти суроосун аягына чыгарды. Аталган сайт жакында эле соттун чечимине чейин эле жабылып калган. Маалымат министрлигинин өкүлү кетип калганына байланыштуу суроого коргоо жана аэрокосмикалык өндүрүш министрлигинен келген киберкоопсуздук боюнча Адис Руслан Абдикаликов жооп бергенге аракет кылды.
Никакими блокировками там.
Мен өзүм деле үйдөн Facebook, Twitter жана башка социалдык тармактарды колдоном. Алардын ачылбай жатканын байкап турмун.
Почему-то их не замечаю, я не знаю.
Казакстанда түнкү 12:00 жакындаганда Telegram социалдык түйүнү да иштебей каларын Москвадан барган юрист Саркис Дарбинян да байкаган. Аталган түйүндү 2 ай мурда орус бийлиги жапканын расмий жарыялаган. Роском Свобода коомдук уюмунун юристи Москванын кадамдары алар үчүн түшүнүктүү болгону менен Борбор Азиядагы маселени чечиш кыйын экенин айтат.
Когда власти вообще не принимают.
Бийлик интернетти чектөө боюнча жоопкерчиликти албаса, албетте цензурага айыптаса болот. Коом муну башкача кабыл албайт.
В обществе пониматься не будет.
Кыргызстандан барган жарандык активист Таттуу Мамбеталиева Казакстандын интернет боюнча саясаты жалпы чөлкөм үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтат. Анткени Борбор Азиядагы башка мамлекеттер интернетти негизинен Астана аркылуу алат. Маселен, Казакстанда Live Journal жабылганда анын кесепети Бишкекке да тийген. Кийин бул маселе жогорку деңгээлде көтөрүлүп, кырдаал өзгөргөн.
Того, что мы делаем либеральный интернет, у нас очень.
Бизде интернет эркин болгондуктан жакшы жылыштар абдан көп. Кыргызстанда деле экстремизмге каршы күрөш жүрүп жатат. Жыйынтыгы жакшы. Мындай форумдар тажрыйба алмашуу үчүн, сөзсүз эле интернетти чектөө менен жаза чараларын колдонуу кажет эместигин көрсөтүү үчүн жакшы бир аянча деп эсептейм.
Казакстандын өзүндө болсо, бул чаралар экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөш деп түшүндүрүлөт. Коңшу өлкөдө жакында эле көз карансыз маалымат каражаттарынын сайттары да жабылганын укуктук медиа борбор фондунун юристи Гүлмира Биржанова билдирди.
У нас, к сожалению, до суда.
Тилекке каршы бизде сайтты соттун чечимине чейин эле жаап коюшат. Сот өкүм чыгаргандан кийин жабышат. Анан үчүнчү жолу бул эч кандай түшүндүрмөсүз эле жаап салышат. Былтыр маселен Retail.kz жана башка бир катар сайттар жөн гана жарым жыл түшүнүксүз себептерден улам иштебей турду. Ал кезде сот да өкүм чыгара элек болчу. Укук коргоо органдары болсо эч кандай жүйө келтиришкен жок.
Форумдун катышуучулары бир ооздон маалымат эркиндиги болбосо, чөлкөмдө сөз эркиндиги да болбойт деп айтышканы менен казак бийлиги интернетти тескеп жатканын мойнуна алган жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Орусия Кан шаарындагы авиабазасын кеңейтип, анын күч кубатын арттыргысы келет. Бишкекте өткөн жыйында Орусиянын расмий өкүлдөрү бул маселени кайра көтөрүштү. Батыш өлкөлөрү киргизген санкциялардын айынан экономикалык жактан кыйналып турган Орусиянын чет өлкөлөрдө аскердик база ачууга чама чаркы жетеби? Азаттык Тажикстандык эксперт Абдумалик Кадыровду сөзгө тартты. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектеште.
Орусиянын бийлик өкүлдөрү менен эксперттери Борбор Азияда орустардын кошумча аскер базаларын ачуу тууралуу маселени байма-бай көтөрүп жүрүшөт. Деги эле мындай зарылчылык барбы жана Москванын дымагы канчалык реалдуу?
Соңку кезде орусиялык эксперттер Ооганстан тараптан Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунучтар көп жаралып жатканын айтып, элди чочута турган болушту. Мурда талиптерди айтышса, эми ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлерин айтып, үрөй учурганды жакшы көрүшөт. Мунун баары бир максатты гана көздөйт. Бул биздин өлкөлөрдүн бийлигин Орусия өз таасиринен чыгаргысы келбейт. Анткени ушул тапта Орусия дүйнөдө салмагын жоготуп бараткан кези. Андыктан Москва Борбор Азияны өз перифериясы деп санайт. Кремль биздин өлкөлөрдүн өз алдынча саясат жүргүзүшүн түк каалабайт. Ошого байланыштуу Орусия үчүн аскердик базаларынын ар кайсы өлкөдө турушу биздин өлкөмдө Кремльге сөз өтө тургандай таасири бар деген саясий аброй тартуулайт. Экинчи жагынан бул орусиялык аскер күчтөр үчүн кошумча каржы алууга жол ачат. Башкача айтканда, алар четтеги аскердик базаларды кармоо үчүн мамлекеттик бюджеттен бир топ акча жеп турушат.
Орусиянын базасын өз аймагына жайгаштырган Кыргызстан менен Тажикстандын саясаты кандай болушу керек?
Конечно, любое суверенное государство, оно должно прежде всего оперировать свои...
Кайсы гана эгемен өлкө болбосун, эң болуу улуттук кызыкчылыктарына таянышы керек. Ошол эле маалда Тажикстан өз коопсуздугун камсыздоодо Орусиянын таасиринен чыгууга азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Анткени Ооганстан менен эң узун чек арасы бар өлкө катары Тажикстандын коопсуздугу бизде жайгашкан орустардын аскерлеринен көз каранды. Бизге салыштырмалуу коңшу Кыргызстандын бийлигинин Орусиянын таасиринен толук чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар эле. Анткени бир топ жылдар бою Бишкектеги Манас аэропортунда америкалыктардын аскердик базасы турбадыбы? Бирок кыргыз бийлиги Орусияга жетеленип, америкалыктардын базасын чыгарды. Экономикалык жактан алып караганда америкалыктар орустардан айырмаланып Кыргызстанга акча төлөп турган. Америкалыктарды өлкөдөн чыгарганы үчүн Бишкек Москвадан кандайдыр бир кошумча пайда көрдүбү же жокпу белгисиз. Азыркы кыргыз бийлиги ошол окуялардан сабак алып, аскердик маанидеги жана саясий айдыңда өз алдынча жана өзүнө гана пайдалуу чечим кабыл алышы керек. Дагы бир жагынан Кыргызстан Орусия түзгөн Евразия экономикалык биримдигине кирген соң колу буту байланып калды.
Найти смелость для того, чтобы сказать нет тому, что невыгодно экономически Кыргызстану.
Сиз айткандай, Кыргызстанда америкалыктардын базасы турганда Бишкек жылына 60 миллион доллар акчалай. Дагы башка жардам алып турган чет өлкөлүк базаны жайгаштырган өлкөлөр экономикалык кызыкчылыкты дагы алдыга коюшу керекпи?
С точки зрения экономики, российская военная база...
Экономикалык жактан алганда Орусиянын базасы жылына символикалуу түрдө 1 доллар төлөйт. Тажик бийлиги өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо максатында орус базасынын өз аймагында турушуна макул болуп келет. Башкача айтканда, ага мажбур. Анткени кокус Ооганстан жактан коркунуч болсо, биздин армия өз алдынча ага туруштук берип, коопсуздукту камсыздай албайт. Мына ушундан улам тажик бийлиги Орусиянын базасынын аскери калканыч катары кармап, экономикалык пайдасынан баш тартып келет. Кыргызстанда болсо жагдай башкача. Ооганстан менен түз чектешпейт. Куралчан топтор кирип келет деген коркунуч аз. Андыктан Кыргызстан экономикалык пайдасын ойлоп, орусиялыктар менен соодалашса болот. Бирок чын-чынына келгенде, жана мен сөз башында айткандай, Орусия Борбор Азияда өз таасирин сактоо үчүн биздеги базаларын кармап турууга бизден көбүрөөк кызыктар. Ал үчүн Москва бир топ акча коротууга даяр. Мындай шартта Кыргызстан менен Тажикстан экономикалык маселени койсо болмок. Бирок мурдатан калыптангандай, Москванын үстөмдүгү менен маселенин саясий жагына гана маани берилип, финансылык жагы унутта калып жүрөт.
Политическая составляющая.
Тажикстандык эксперт Абдымалик Кадыров менен кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева маектеште. Борбор ай жапта ичинде берүүсүн улантабыз. Түркмөнстандын президенти өзү автоунаа курады. Бул тууралуу мамлекеттик каналдар атайын сюжет көрсөтүштү. Буга чейин ал ырчы, спортчу, диджей, айтор бир катар өзгөчө өнөрлөрдүн ээси катары дагы маалым болгон. Бул жолу Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов жарышка түшчү автоунаанын моделин түзүп, толугу менен өзү курап чыгыптыр. Мамлекеттик канал өлкө башчысынын жаңы өнөрү тууралуу 10 мүнөттүк сюжет көрсөттү. Анда президентке уулу түркмөн парламентинин депутаты Сердар Бердимухамедов жардам берип жатканы көрсөтүлгөн.
Мехван аркадагыбыз келинчи
улу урматтуу аркадагыбыз бардык тетиктеринин бекитилишин дыккат карап чыкты. Өзү курган автоунанын отургучтарын да текшерди. Өлкө башчыбыз колуна тиешелүү аспаптарды алып, дөңгөлөктөрдү да карап чыкты. Айрымдарын иштетип көрдү. Мунун баарын биз райымдуу аркадагыбыз ар бир ишке жоопкерчилик менен караарын көрсөтөт.
Президент Бердимухамедов спорт менен машыгып, велосипед тээп, ырдаганга да убакыт табат. Вертолет айдаганы, күлүк чапканы, анда марага биринчи келгени да белгилүү. Ошондой эле ал бир нече китеп да жазган.
Түркмөнстандын 4 жолку чемпиону. Биздин урматтуу президентибизге жогорку көрсөткүчтөр үчүн автоспорт боюнча Түркмөнстандын мастери наамы ыйгарылсын.
Өлкө башына 2007 жылы келген Гурбангулы Бердимухамедовго мыйзам өмүрүнүн аягына чейин бийликте калууга жол берет. Мамлекеттик телеканалдар анын өзгөчө өнөрлөрү тууралуу сюжеттерди байма-бай берип турушат. Бийлик өлкөдөгү бардык медианы көзөмөлдөйт. Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор ай жапта ичинде берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсүнүн футбол боюнча аалам чемпиону наамы үчүн таймашы. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңк эфиринде соңку оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын азаттык чекит орг сайтынан кыска нуска так окуп туруңуз.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми элүнү түрмөгүндө кезек. Саур Абдумомунов өлкө аймактарынан байланышка чыккан элдин пикирлерин жыйнады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктар тепселенген жагдайды байкап алсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусу номерлери 0312-2194-23, 0755-800555, WhatsApp 0550-98-8755. Азаттыктын WhatsApp номерине Кыргыз Улуттук Университетинин студенти окуу жайдагы жемкорлук боюнча нааразылыгын калтырган, анда Толгонай аттуу студент мамлекеттик экзамен учурунда мугалимдер окуучуларды акча жыйноого мажбурлап жатканын айтат. Ошондой эле студент аталган университетинин ажатканасы да начар абалда экенин айтып, жок дегенде ошол мажбурлап жыйылган каражаттар окуу жайдын шартын оңдоого жумшалса деген пикирин кошумчалады.
Госэкзамен болуп атат го бардык жерлердечи. Мен азыр карасак Национальный университетинде мен окуйм өзүм. Ошо Национальный университетинде ар бир окуучудан, ар бир студенттен акча чогултулуп жатат да. Ошол акчаны биз эжелер ачык эле айтып, бул ошо экзаменге отурган агайларыңарга алат, айбетине беребиз депчи. Газетасына деп да акча отдельно-отдельно чогултулуп атат да. Ошол каражат ошолордун жөнтөгүнө кеткиче, ошо Национальныйдын педфак факультетинин туалетине ошо туалетине кетсе мына жакшы болмок да, ичибиз оорубай бермекпиз да. Анан бүгүн экзамен болду. Менден акча сурашкан. Мен жанымда да подружкаларым бар болчу. Үч кыз жүрчү элек. Үчөөдөн сурады, биз үчөөбүз бербейбиз, өз күчүбүз менен киребиз дедик. Анан бизди уже көндүргөнгө аракет кылышты да, алдашты, сурашты, биз бербейбиз, бербейбиз деп туруп алдык акырына чейин. Анан бүгүн госко кирсек, эми билим деңгээли төмөн үчкө жетпеген кыздар бар эле да, мындай өзүнүн атын араң араң жазган кыздар бар эле да. Ошо кыздар 4-5 чыгышты да, а биз ошо именно 3 кыз 4 чыктык да. Биз жооп берип кызылга аракет кылып атканбыз да, кызыл алабыз кызыл дипломго депчи. Анан бул уже бас койгондук болуп калды да, биз акча бербей койгонбуз. Силер акча берген жоксуңар, ошонун себептен өт мына 4 көрдүңөрбү деген сепчи. Биздин кураторубуз дагы баш болуп ошентип коюшту да, калгандар баары акча чогултуп берди да. Анан дагы бир экзамен болот да скоро, ага дагы акча чогултулат. Анан ошону мен Азаттык Плюска өлөм да айтып бергим келет да, ошого атайын программа коррупция, бул мектеп университеттеги кайсы коррупцияларды кандай болуп акча аларды кандай эметип атат, ошол акчаны алган мугалимдер жоопкерчиликке тартылса аябай жакшы болот эле да. Себеп дегенде бул ал мугалимдер мына билимсиз балдарга акчаны алып атышат да, алар 5 менен бүтүп атат кызыл диплом менен, кийин алар ошолор кантип биздин келечектеги балдарыбызга кантип билим беришет да.
Биз бул студенттин кайрылуусу боюнча Кыргыз улуттук университетинин окуу иштери боюнча проректору Урматбек Аманалиевке суроо салганыбызда окуу жайда акча жыйындарга тыюу салынганын айтып, окуу жайдын шартын оңдоого келишим негизинде окуп жаткан студенттерден түшкөн каражаттан бөлүнөрүн белгиледи.
Университетте акча жыйын боюнча бизде сайтта университет КНУ КЖ деген сайтыбыз бар, анын ичинде стоп коррупция деген бар. Ачык ошол жерге балдар өздөрүн жазып көрсөтө алышат да. Андан башка дагы жанагындай кат түрүндө кайрылып бизге кайрылат, же болбосо ректорго кайрылышат. Анан алдын ала биз КОС экзамен болобу же болбосо башка экзамендер болобу, эркиндей тек үч экзамен болсо дагы биз декандардын баарын чогултуп барып совещанияда ректор, проректорлор, бүт декандарга айтабыз. Коррупцияга каршы иш чараларды эч кандай момундай акча жыйноо, акча чогултуу дегендерди кылбагыла, токтоткула депчи. Туалетин оңдогону балдардын жана тагы төгүп атат контрагы, ошолордон контракттан жана мугалимдердин айлыгын төлөп беребиз да, ошондон калат өзүнчө 1%, ошон наразычылык деп, анан ошол жака жумшалат алардын баардыгы тең.
Сиз Азаттык радиосунда Элүүнүн түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Элүүнүн уктуруусуна Бишкек шаарынын тургуну Айнура Мамбеталиева кайрылган. Угарманыбыз Альянс Курулуш Плюс жоопкерчилиги чектелген ишканасы куруп жаткан көп кабаттуу үйдөн батереялууну калып, эми гана аңы казылып жатканда 10,000 АКШ долларын төлөгөндөн бери 1 жыл өтсө да курулуш жүрбөгөнүн айтат. Учурда жаш үй бүлө компаниядан акчасын кайтарып ала албай, кайда барып кайрыларын билбей аргасы куруп турганын билдирди.
Биз квартира алганбыз да, Альянс Холдинг деген фирмаданчы. Былтыр эле акчасын төлөгөнбүз, 30% первоначальный взнос төлөгүлө депчи. Азыркы күнгө чейин строительство дагы башталган жок, ошо катып алган казылган бойдон эле турат да. Анан могу жакын арада эле архитектурага барсак разрешение берилбептир на строительство. Бизге айтканда участогубуз артындагы участоктарды да сатып алып участогубузду кеңейтип атабыз депчи. Артындагы участоктарды барып биз карасак, ал Алымкул Осмоновдун үйүн музей кылып жасаптыр да, Бакымбаева Гумиталиева көчөсүндөчү. Биз азыркы күнгө чейин үйүбүз жок же акчабыз жок, фирмага барсак эле акчаңарды кайрып беребиз, өзүбүз звонить этебиз деп эле кетирип атат да. Анан бизден башка да башка акчасы алам деген кишилер бар болчу.
Биз 10,000 долларга жакын акча бергенбиз. Чогуу жүргөн бир эже ал 7,000 доллар бериптир. Бир эже бар, ал көбүрөөк бериптир, 12,000 доллар берди окшойт да.
Кыскасы биз барсак эле ал жерде акчасын эле доолап келген кишилер да, мындай үй сатып алам дегенде эле покупательдерди көргөн жок. Мен билбейм бул эмне фирма экенчи, кимге кабылганыбыздыки, биз азыр жакшы түшүнбөй турабыз да. Акчабызды береби бербейби, берет деп эле барсак же бербейт, ушинтип эле звонить этебиз, контролго коюп койдук, анан сатып атабыз деп. Жана эчтеке катыла албаган эле казылуу эле, анан строительство жүрбөгөн жерде деле эч ким албаса керек саткандачы, бизге окшош эле бирөөлөр эле билбей эле алып албаса. Булардыкы бир эле объект эмес, ушундай объектилеринен 2-3 жерде болуп атат да. Биз билгенден 12 микрорайондо, 8 микрорайондо, анан Бакымбаева, Умиталиева, биз билгенден 3 объектисин 3-өөнө тең катыла албаган казылуу эле элдер акчасы бир айтты деп алганда, булар ушул катыла албаган элдин баарына көрсөтүп эле центрде болот деп бизге сатканда, анан биз ошосунан карап баасы да ылдыйраак болгонуна макул болуп алганбыз. Менин фамилиям Мамбеталиева Айнура.
Азаттык Альянс Курулуш Плюс ишканасынын сатуу бөлүмүнө кайрылганда Асхат деген өкүлү эгер жетекчилик каражат кайтарылып берет деп айткан болсо, анда сумма толугу менен ээсине кайтарыларын айтып, ишкананын коммерциялык директоруна кайрылууну өтүндү.
Конечно, кайтарып беребиз. Алар да үйдөн жатканда кайтарып бергиле деп. Просто ошол моментте акча жок болуп калса керек. Мен ал вопросту чечпейм да, мен буга берега ишим жок. Юрист эмесмин. Отдел продажтабызды биз менеджерлебиз. Ошол себептен тиги руководство киришкен, жазышкан, анын руководство айтса керек качан берилет. Сиз деле өзүңүз ошо жакка чалсаңыз болот, биздин коммерческий директордун ошо менен сүйлөшөбүз.
Мындан улам биз Курулуш Плюс ишканасынын коммерциялык мүдүрү Виталий Галкинге кайрылдык. Ал өз кезегинде бизди ишкананын юристине жолдоду.
Давайте мы таким образом сделаем. Вам, наверное, на эту тему не со мной надо, а с юристом разговаривать. Даже если такая ситуация есть, то, наверное, в этом лучше разбирается юрист. Зовут Шамиль.
Ишкананын Шамиль аттуу юристи болсо, маалымат телефон аркылуу берилбестигин айтып, жооп берүүдөн баш тартты.
Азыр телефон менен эч кандай маалымат бере албайм сизге. Бизде договордо жазылып турат конфиденциальность деген. Ошол үчүн бере албайм, эч кандай маалымат кечирип коёс. Эч кандай маалымат бере албайм.
Азаттык өз уктурууларында бул Альянс курулуш ишканасына нааразы болгондордун маселесине кайрылат. Май айында азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсү Бишкектин түштүк батыш көрүстөндөгү коррупциялык схемаларды иликтеген иликтөөнүн жүрүшүндө кабырлар көзү тирүү адамдарга да алдын ала сатылып кеткени белгилүү болгон. Бул жагдайга кейип эл акыны Шайлыбек Дүйшеев көрүп жаткандарга деп ырсаптарын жазган эле. Өз кезегинде оюнчу аткаруучу Майрамбек Осмонов бул ырсаптарына оон жаратып, учурда актуалдуу болуп жаткан маселени тиешелүү тармактарга жеткирүү максатында ырды калың элге тартууларын Азатка айтып берди.
Жакында Асанкалы Керимбаевдин Санатбек деген эң кичүү баласы дүйнө салды да. 38 жашында дүйнөдөн кайтты, анан Москвадан чыгып келип, анан бул жака койго турган болуп, анан үйүзөгө бардык, саат чыгып анан бардык. Барып ошол жерге киргенден баштап наркы кырга чыгып сөөктү койгончо ошол жердеги балдар, билгендер жана Улан Негизбаев деген бала ушул мүрзө мафиясын ачыптыр деп калды. Анан мен мындай ичим ачыша баштады да, себеби мен азыркы жүрүп жаткан учурдагы саясатка мындай кайдыгер эмесмин да, азыркы саясатка. Анан эң таңгөрү ошол коррупция деген ушул мүрзөгө чейин, жердин алдына чейин кеткен экен деп анан кейип жүргөм. Анан кейип жүрүп бир күнү тарабих намаздан кийин түнкү саат 12:00 үйгө келип анан фейсбукту карай коеюн десем, адатымча эмне жаңылык бар экен десем эле, ошол жерде Шайлыбек Дүйшеевдин жана мүрзө саткандар деген жашынакай ыры жүрүптүр. Ан кийин эле уктабай калдым. Ошол 2 күн уктабай эле ушуга бир нерсе жазышым керек деп эле такыр туйлап эле бир ордума тура албай, анан аны да ошо түндө жазгам. Анан кийин ошону тез аранын ичинде ушу элге жарык көрүп, ушул маселе актуалдуу болуп аткан мезгилде бир жок дегенде бир 100 кишинин көкүрөгүнө кирсе дагы, дегенде ошол мүрзө саткандын туугандарынан бир 3 киши укса дагы, эй кой сатпа мүрзөнү, карачы муну унутуп атат, сен айыңдан болуп атат ушунун баардыгы. Анан эл каргап шилеп, анан каргыш кудайга жетип, анан эки дүйнө бактысыз болуп калла деп айтсын деген бир ниетте анан ушул обону жараттым да. Негизги таасир берген ошол мүрзөгө барып жана маркумду койгонубуздан баштап таасирленген.
Уктуруунун этегинде жогоруда сөз болгон сөзү Шайлыбек Дүйшеевке таандык, обону Майрамбек Осмоновдун көрүп жаткандарга деген ырдан үзүндүнү сунуш кылайын.
Сатылма дүйнө жин ушу, саат тургай секунд минуту, сатылып жатат дүйнөнүн сай-сайлап каптап вирусу. Эй арман, кытайдын сандал санаты, кыйланын ала шаласы, кылымда варан чыгарган кыргыздын дарак кагазы. Эй арман, сагызын тышы ичи да, саласы кушу иди да, салбырап башы мойнунда, сатылып жатат иши да. Эй арман, уйтусуз ушак жусуда, күтөрдүн көккөн усуда, курала иштинде аккан кулайдын туттуу суусуда. Сомуда кашаткан дартка баба деп канчыктын каткан богуда. Эй арман, саялап асыл жер дагы, саралтын жаткан кен дагы, саясат үчүн карачы, сатылып жатат эл дагы. Ий арман, аласы менен кандагы, тамырда аккан кандагы, сатылбай деген пайгамбар, сатылып жатат ал дагы. Ий арман, көлдүйүп көз жаш акканга, көйгөйдү кескен дарттарга, күн албай койдум мен бир ок, күнгүн деп көрдү сатканга.
Ушуну менен элүү ноктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштар, пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0755-80-05-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ОК сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми кезекти ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радиого ыңгайлаштырылган бөлүгүнө берели. Ал өкмөттүн арымы ишеничти актайбы деген тема менен сунушталат.
Өткөн аптада парламент өкмөттүн 2017-жылдагы иши тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев бул жолку жыйында чоң-чоң убадаларды берди. Ошол эле учурда депутаттар өкмөткө дагы эле ишеним кредити чоң болгону менен анын экономиканы көтөрүү боюнча конкреттүү кадамдарын көрө албай жаткандыгын белгилешти. Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы, аны мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдагы жарым саатта ушул маселени талкуулайбыз. Студиянын бүгүнкү коноктору саясий илимдеринин кандидаты эксперт Орозбек Молдалиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Бул өкмөттүн парламенттеги ошол отчет берген учурдагы айрым пикирлерине токтолуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Рахмат, урматтуу депутаттар, баардыгыңыздар сунушуңуздарды бердиңиздер. Азыр биз маалыматты уктук, эми суроо жоопторго өтсөк. Урматтуу депутаттар,
вице премьерлериңиздин бирөө дагы экономика тармагында чоң ийгилик жараткан эмес. Экономиканы кантип көтөрөйүн деп атасыз?
Эми жалпы ар бир тармакты министрликтер жооп берет. Эми экономиканы негизи башында премьер министр өзү жооп берет да кандай болот? Саясатты да жүргүзгөн.
Кыйналып каласыз го дейм да, Мухаммедкалы Шекевич.
Рахмат. Программа дейбизби, стратегия дейбизби, концепция дейбизби, мааниси анда эмес го депчи. Биз орусча план действий деп, же болбосо иш аракеттер деп.
Туура кайсыл жерден көрсөк болот дейм?
Иш аракеттер деп. Азыр биз баардыгын иштеп чыктык. Бирок аягына чейин келе элекпиз. Себеби дегенде ал жерде жанагы финансый каражаттарын мөөнөтү кандай?
Качан Мухаммедкалыч кеч?
Бул эмени биз негизи июнь ичинде бүтүрөбүз. Июнь ичинде азыркы ушул айдын аягына чейин бүтүрөбүз.
Тапшырма берген ошол мамлекетти чип-чип тоногондордун үй мүлкү конфискацияланы, акча мүлкү ошол боюнча атайын эсеп ачылат депчи. Ошол эсеп ачылдыбы, ачылса кай жерде ачылды?
Эки счет ачылган атат. Өз каалоосу менен ушул мамлекетке жардам беребиз дегендер да бар. Ошого өзүнчө счет ачып берсеңер деп. Экинчиси жанагы коррупциялык механизмдер менен өндүргөн. Ал жерде мүлкү болушу мүмкүн, каражаты болушу мүмкүн. Каржы министринин астында счет ачабыз, ошого топтойбуз.
Көп катачылыктарга жол берген жетекчилерди биз сизге айтып бердик. Сиз чукул чара көрөсүз деп ойлойм мен. Мына коррупция менен күрөшүп атабыз, бул деле бүтөт 1-2-3 айдан кийинчи. Экономикалык чоң секирип жок, чоң амбиция жок бурда. Чоң бир ишканалардын фундаменти курулбай атат бизде. Мындай бир жакшы улуттуу карап, мындай бир чоң курулуштардын, чоң ишканалардын объекттердин курулушун баштасак жакшы болот эле.
Ал мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам. Абылгазиев парламент кабыл алып берген ишеним, биримдик, жаратмандык программасынын ишке ашыруу планын июнь айы ичи бүтүп, анан июль айынан тарта ишке ашыра баштайбыз деп айтпадыбы? Анан мурдагы өкмөттө 8 ай биринчи вице премьер болуп иштеген адамдын дагы эле конкреттүү кадамдар туурасында сөз кылбай, анализ пландар менен гана чектелгени сиз үчүн канчалык орундуу болду деп ойлойсуз?
Мына апрель айында өкмөт өзүнүн программасы менен келген да, ошо билимдик, ишеним, жаратмандык программасы менен. депутаттар тарабынан да бир топ нерсе пикирлер айтылды эле. Ушул программаңызда конкреттүү бир приоритеттер, конкреттүү эмне жумуштарды кыласыздар, ушул боюнча бир берсеңиздер депчи айткыла деп. Анан ошондо дагы бизде каалоо айттылы. Мен да айттым эле ушул программа эми жалпы программага баарын жаза албайсың, бирок өтө жакын аранын ичинде ошол атайын бир ошону ишке ашыра турган бир программа, иш чара иштеп чыгып, ошондо конкреттүү түрдө эмне иш чара болот, анын жоопкерчилиги, мөөнөтү качан, акчасы кайдан келет деп баарын тең көрсөтүп иштеп чыгасыз деген каалоо айттык эле да. Бирок мен айтат элем, мына 2 айдан ашты ал программанын бекитилгенине, 2.5 айга чукулдап баратат, кичине кечеңдеп атат да. Мына ошону азыр тез аранын ичинде аягына чейин чыгарып туруп, анан коомчулукка чыгарыш керек деп айтат элем мен ушул.
Анда эмнеге анда отчетту депутаттар канааттандырарлык деп каалоо коюшту?
Отчет бул 2017 жылдагы иш боюнча берилди да. Өзү мыйзам чегинде жогорку кеңештин регламенти боюнча 1 майга чейин, ал эми конституциялык мыйзам, өкмөт жөнүндө мыйзам боюнча 15 майга чейин өзү өкмөт отчетун жогорку кеңешке бериш керек эле өткөн жыл тууралуу. Мындай эми жүйөлүү себептер менен кичине кечигип берилди, бирок бул 2017 жылга берилген отчет болду.
Бирок ошол эле учурда парламенттин өзүндө да суроо жүрө албады, анда Сапар Исаковду эмнеге кетирди деле депчи.
Эми мында өкмөттө 2017 жылы 2 өкмөт башчыбыз иштеди да. Биринчи 8 айда 1 өкмөт башчы, акыркы 4 айда 2 өкмөт башчы иштеди. Ошондуктан жалпы мындай жалпы алып келгенде экономикалык көрсөткүчтө жалпы алып келгенде 2017 жылга толугу менен баа берилгенде канааттандыраарлык деп депутаттар баа беришти.
Сиз жана талкуулар болду көп деп атпайсызбы? Анан жана Казакбаев суроо атпайбы, мисалы азыркы вице премьерлердин арасында экономика тармагында ийгилик жараткандар жок, ошондон улам премьерге бир топ эле кыйынчылыктар болушу мүмкүн депчи. Анан бирок ушул суроого премьердин кыска гана жообу сизди канааттандырдыбы?
Бул суроо мен айтат элем 2000 апрель айында да берилген болчу. Ким экономика тармагын ошол курирет этет депчи. Ошондо өкмөт башчыга талапкер болчу. Анда өкмөт башчыбыз Мыкымбекдил Шикеевич айткан, бул Аскаров Замирбек деген вице премьер министр экономика тармагына жооп берет деп. Эми азыр жумушун башташты, анан эми бир аз убакыттан баа беребиз го, азыр кичине
эртеби
эртерээк го деп баа бергенге чекеден келдим мындай жетиңде деген.
Өкмөт башчы башкача жооп бере алат беле?
Бул өкмөт башчы башкача жооп бере албайт болчу. Себеби дегенде мына биздин Кыргызстан 25 жылдан ашык, 20-30 жылга жакындап калды эгемендик алганыбызга. Ушул базар экономикасын жакшы түшүнгөн экономисттик мектептер калыптанган жок мамлекетибизде. Ошондон башташ керек да. Премьер министр сөзсүз эле экономист болуш керек эмес, ал бир жакшы менеджер болуп эле экономисттерди бири бирине кайта айтып иштетсе ошондо жакшы болот да. Анан кийин мына биздин
бирок канча жылдан бери ушул принцип менен келе атпайбызбы? Менеджер болуш керек, ал адичкой болбосо деле депчи.
Экономика мына жылдырабыз, анан приоритеттер деле өзгөргөн жок. Баягы эле туризм, баягы эле айыл чарбасын өнүктүрөбүз деп, анан ушул эки багыт, анан тигүүчүлүк өндүрөбүз деги эле. Анан мына депутаттар туура маселе коюп атышат, мында биз өндүрүштү жолго коймоюнча экономика өнүкпөйт. Бул эми айыл чарбасы менен өнүгүп кеткен мамлекеттер, сырьевой мамлекет бойдон калып калат, ошо банановый республика болуп ага да жетпей калышыбыз мүмкүнбүз. Себеби дегенде тегерегибизде айыл чарбасы биздикинен алда канча өнүккөн мамлекеттер турат.
Жанагы программаларды ишке ашыра турган адамдар, кадр маселесине келе турган болсок, мисалы премьер өзү айтты да, кадрларды ошо тажрыйбасы, баскан жолу, мурда ошол коррупциялык иштерге аралашпагандыгы бул негизги критерий катары карап жатабыз. Мисалы энергетика тармагын ошондой бир таптаза экадан алып келдик деп бир катар өзүнүн баягы пикирин билдирди кадр саясаты боюнча. Анан депутаттардын бири Жанар Акаев, мамлекеттик бажы кызматынын жаңы жетекчиси Оңолбековду кадр саясатында алишендиктерге барып жатат, мисалы коррупцияга байланыштуу айыптап бир өкмөткө чара көрүүнү тапшырса андай болгон жок. Депутат баягы азыркы жаңы жетекчи Кулматовго өчөшүп, мурдагы жетекчиге, ошол тармакта көп жылдар бою иштеген, ошол эле учурда 30 күн иштеп иштебеген кадрларды кайра кетирип бир өч алуу менен гана алек болуп атат дегендей пикирин айтты да. Анан соңку кадрдык жүрүштөрдү сиз талдап жатсаңыз керек өзүңүз, э?
Бул кадр маселеси бизде өтө оор маселе. Жанагы Жанар Акаевдин айткан сөздөрүнө мен деле кошулат элем. Себеби дегенде бул жерде мындай да, ошо таможняда ошо 25 жыл иштеген адам таптаза бойдон калат деген бул бир нонсенс. Экинчиден, аралашпаса дагы ошол жердегилер сөз тягивет этет бул сферага. Ошон үчүн жанагы Кулматов жөнүндө маселе башка, сот чечимин чыгарат, бирок Кулматовду бул системадан эмес, таза кишини алып келген идея негизи туура болгон. бул алардын көз карандысы. Ушундай адам алып келиш керек болчу да эми. Сөзсүз эле улмат эмес, башка бир кишини алып келип, ушуну давай жетектеп бересиң деп бир менеджерди коюп, таза адамды иштетиш керек. Ал сөзсүз эле таможенник болушу эме эмес. Аларды эми мен Жан Аракаевдин айткан сөздөрүндө жүйө айырды көп эле кишилерден уктум мен.
Маанилүү кызматтарга ошол дайындоолордон кийин коомчулуктар кандай сын пикирлер айтылып атпайбы? Анан жарандык коом өкмөт кадрларды тандоодо мурдагы жердештик, куда сөөктүк, бир жеке ишеним деген оордан дагы эле арылбай келе жатат деген пикирлерин айтып атышат да, дагы эле ошондой жол менен кетип баратабы кадр саясаты жаңы бийлик келгенден кийин деле?
Эми мына өкмөт түзгөнүбүзгө 2 ай болду. Азыркы биринчи кадамдары башталып, өзү тийиштүү кадрларды тандап алып жатат. Анан эми мен айтат элем да мындай, мына өкмөт башчыга биз ишеним көрсөтүп шайладыкпы, ошол өкмөт башчыга мүмкүнчүлүк берсек, ал өзү иштеше турган кадрларды тандап, анан жыйынтыгына жеке гана жооп берсе да, өзүчө ошолчу. Анан ошондуктан азыркы эми мен жеке бир бул киши мындай же тигиндей деп айтыштан алысмын. Анын кишинин ушу жумушуна, иштеген ишине баа берип туруп гана бир баа айтсак да, ага мен жана жогоруда айтып кеттим да, бир аз убакыт берсек анан бааласак.
Бир аз убакыт берсек деп атпайсызбы? Бирок бул киши башка жактан келген жок да. Премьер мурда эле ошол өкмөттүн курамындагы иштеген киши. Өкмөт деле көп өзгөргөн жок курамы. Ошол эле мурдагы өкмөт мүчөлөрү кайра эле иштеп атышат да. Анан дагы канча убакыт керек аларга?
Эми өкмөттүн толук курамы боюнча мындай сын пикирлерде коомчулукта айтылып жүрөт. Бизде мына парламентте дагы ачык ушул боюнча да айтылып атты. Баягы жөн эле атыңар эле жаңы болду, эски эле кайла кадрды алып келдиңер, эски иштегендер керек болсо чоңойтуп алып келип атасыңар деген сын пикирлер айтылып атат. Эми ушул премьер министр өкмөт башчы тандап алып келгенден кийин мына жогорку кеңеш колдоп берди. Мен айтат элем, бир 6 ай жок дегенде бир убакыт берсек, анан ошол жыйынтыгы менен баан берсек дейм да.
Анткени 2017 жылдын отчетун эске алганда кайра эле жогорку кеңештин дагы жоопкерчилиги болуш керекпи бул жерде?
Эми жогорку кеңештин саясий жоопкерчилиги болуш керек, себеби өкмөттү жогорку кеңеш түзүп жатат. Жогорку кеңеш добуш берип, жогорку кеңеш ишеним көрсөтүп, жогорку кеңеш программасынын курамын өкмөт башына бекитип берип атат. Сөзсүз түрдө жогорку кеңеште дагы моралдык, саясий жоопкерчилик болуш керек.
Мисалы, соңку кадрдык жанагы сунуштарга фракциялардан сунушталып жатпайбы? Ошол эле минералдык ресурстар геология агенттигине сунуштар айтылды. Анан дагы бир топ жанагы өздөрү сунуштаган кадрлар жөнүндө маселе козголуп атат. Анан сиз ошол көрсөтүлүп жаткан кадрларга карата көз карашыңыз кандай болот?
Мен мындай айтат элем, биз парламенттик мамлекетпиз, мына 7 жылдан бери иштеп атабыз, 8-жылдан иштеп жатабыз. Парламенттик өлкө болгондон кийин биз көрдүк, фракциялардан да сунуштарды бергенди көрдүк, ар бир депутаттын да сунуш бергенди көрдүк ар бир фракциядан. Мен да мына өкмөттө иштегем, ошондо ал жашыруун эмес, мен айтайын, кээде ошол бир орунга мындай 20-20 ашык талапкерлер келип калчу да, ар бир фракциядан да 4-5 киши келген мезгилдер болгон. Ошондо биз да айттык эле, ушул бир фракциянын ичинде өзүңөр бир кеңешип бирден берсеңер, бир 5 фракциянын бирөөнү тандап алыш жеңил болот эле депчи. Анан анда аларды өттүк. Мен айтат элем, азыркы көз карашым, биз мына жогорку кеңеш өкмөт башчыга ишеним көрсөтсөк, өкмөт башчыны тандап атканда коалиция менен биригип туруп тандасак да, анан эң көп болсо өкмөт мүчөлөрүн, мен айтат элем, өкмөт мүчөлөрүн дагы, административдик ведомствонун жетекчилерин дагы тандаганда ошол өкмөт башчыга ишеним көрсөткөндөн ошого мүмкүнчүлүк берсек,
анда квоталык
тандап алып туруп өзү ошого жоопкерчилик алса деп айтат элем.
Анда мыйзамды
өзгөртчүбү? Себеби жок, мында мыйзамдар эле мындай эмес. Мындай айтканда, себеби мына ар бир фракциядан беребиз деп атканда, мен айтат элем, биринчи кезекте тажрыйбасына карасак, ошол кишинин адискөйлүгүнө карасак да, ошол тармакты кандай билет, тартып кете алабы, менеджер болуп иштей алабы, ошого карап туруп, анан мындай кокустан келген кишилерди минимизация кылышыбыз керек да.
Азыр ошондой кооптуулук барбы? Мисалы, кокустан келген кишилер эле кайра өкмөткө аралашып кала тургандай.
Эми бүгүн өкмөт түзүлдү, ага эми ар бирин талдап көрсөк болот мындайча. Бирок негизинен азыр могу сунуш кылып аткандарда коопсуздук бар. Мага ошол жумуштун көзүн билген, иштеп кете турган гана тажрыйбалуу профессионал кишилердин келишин мен.
Сиз кайсы тармак үчүн кооптонуп жатасыз мисалы?
Мен жалпы сунуш болгондорду эле көрүп атабыз эми мындайча, мисалы үчүн кичине бир тажрыйба болуш керектир тармакты иштегенчи.
Премьер министр коргоо министрлигин кайра түзүү мүмкүндүгүн айтты. Ошол эле учурда энергохолдингдин түзүү учурунда максатсыз болгондугун билдирди. Кыскасы, эми мамлекеттик башкарууну жакшыртуу, оптималдаштыруу иштери дагы уланат, анан негизинде бюджеттин чыгымдары 4 миллиард сомго азаят деген бир убадаларды бербедиби? Анан соңку жылдары ар бир келген өкмөт улам өзүнүн шыпыргысы менен шыпырып эле, анан реформаны кыскартуу, ирилештирүү, оптималдаштыруудан эле көрүп келе жатат да. Анан баягы Рыскелди Момбеков айтмакчы, азыр бул өкмөттүн чама чаркы азыр ушул эле болуп жатабы же?
Бул өкмөт башы жаңы дайындалып атканда жаскытала жумуштары болуп калды, жас болуп калды деп апрелдин 20-сында ушул состав менен иштеп турганына мен кийин силерге жаңыртам өкмөттү, жаңы адамдар сунуш кылам деген, эми анын үстүнөн ойлонуп атса керек. Эми азыркы отчетту деле ошол мурунку иштеген адамдар берди, силер туура айтып атасыздар, ошол иштеп эле жүргөн адамдар. Анан өкмөттүн структурасы боюнча да сунушумду айтам деген. Эми мына коргоо кеңеши боюнча маселе, бул бизде мына ОДКБнын мүчөсү болуп турабыз, Кыргызстан мамлекет. Анан эле бизде генеральный штаб биздин куралдуу күчтөрдү башкарат деген концепцияга, бул түрктөрдүн моделине кирип кеттик да. Ушул жерде ойлонулбаган иштер болуп калгандай болуп көрүнүп турат да, чынын айтканда.
Бирок эксперттер ошол учурда көп эле эскертишкен. Мисалы, кийин ар кандай болуп калат, статусу, макам ар кандай болуп калат деп.
Анан кийин дагы мына коргоо кеңеши деп түзүп алып, азыр эми коопсуздук кеңеши болду. Ошондо да бир топ ыңгайсыздыктарды жараткан. Кеңешмеге барганда эмне үчүн силердин коопсуздук кеңешинин секретары келген жок деген суроо берилген учурлар болгон. Ошон үчүн эми бул кайтадан коргоо министрлигин түзгөн бул чечими ойлонуштуруп туруп жасаш керек эми ошол.
Сиз ойлогондой өкмөттүн курамы эмнеге жаңырбай калды деп ойлойсуз анда? Жанагы эски өкмөт кийин жаңыртам деп убадалаганда
ойлойсуз. Бул мен ойлоп атам, эми бул азыр ошонун үстүнөн ойлонуп атса керек деп кое элем. Бул тиги элдик депутат да туура айтып атат, убакыт берели эле. Бирок мындай да, убакыт берели дегенде мындай конкретный убакыт коюш керек. Ансы бул 6 жыл, 5 жыл президент бүткөнчө же 1 жыл, бизде негизи билесиздер, өкмөттөр 1 жылдан чандал иштейт. Аны канча убакыттан кийин сунуш кылат, анан канчадан кийин түшүп калат деген маселе болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде биз негизи ушул бир жакшы маселени жасаш керек да. Жогорку кеңеш бекиткен программа менен иштеш керек өкмөт. Анан ошол стратегиялык ишти өкмөткө дайындап, мынаны жасайсыз деп. Болбосо ар бир өкмөт келип, өзүнүн сунуштарын айтат. Бул жерде чоң көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн биз экономикабыздын өнүгүүнүн багытын эмнеге аныктай элек Кыргызстан? Ошол бир мунун кемчиликтери көп. Мына мисалы үчүн бул жерде эмнеден болуп атат? Өкмөттүн өзүндө, анан башка өкмөттүк эмес деле бир көз карандысыз бир мозговой центрлери жок да бизде. Өнүгүүнүн багытын аныктап алышыбыз керек биз. Кандай кылып өнүгүшүбүз керек деп. Ошондон улам анан өкмөткө ушул талаптарды койбосо, анан жогорку кеңеш мындай болот да. Келет, отчетун берет, ошону угат дагы алымча кошумчасын алып туруп, жогорку кеңеште анализ жасап атпайбы? Мына экономиканын багыты боюнча мынандай иштер жасалсын деп тапшырма бердик элек, баланчасы аткарылган жок. Экономика приоритет кылбасак, биз эми коррупция менен күрөшүп акчаны толтуруп, бюджетти толтура албайбыз аны менен биз.
Мен дагы ушул боюнча өз оюмду айтып кетким келет. Мына программанда иштеп атабыз. Бизде программалар алында көп да, мындай айткандачы. Мен баягында анализ деп көрдүм. Бир 220-дан ашык 20-дай жалпы мамлекет деңгээлде программалар бар экен да, тармактыктарын кошкондо дагы. Ошондо мен да өкмөт өзүмдүн оюмду айттым. Ушу программалдын ички ашы эмне болуп атат? Ошону эл сезип атабы, бизнес сезип атабы дегендейчи, бир анализ десең эле депчи. Анан мына азыркы бизде да айтып кетет элем, ушу өкмөттүн дагы негизги максат эмнени көрө билет? Кыргызстан кандай болот, кандай Кыргызстанды көрөбүз келет. Анан ошого карата негизги приоритеттер. Эмне кайсы тармакка биз негизги басым жасап, кайсы тармакты биз өнүктүрүшүбүз керек. Мына ошолорду аныктап туруп, анан ошого реалдуу кантип ошого жетишебиз. Кантип ошого жетишебиз, ошол иш чаралар жасап алып кетишибиз керек деп айтат элем да. Чындыгында бүгүн биз так аныктай албай атабыз да аныбыздычы. Мен айтып кетет элем мүмкүнчүлүктү дагы. Мына бизде азыр Евразиялык экономикалык союздун алкагында чоң бир мүмкүнчүлүктөр бар да. Биз ушуну азыр толук кандуу мындай бир потенциал чоң пайдаланылбай атабыз.
Ошондой бирок азыр жаңы бийлик өкмөт деле коррупцияга каршы күрөштү баягы коомчулуктун алдында бир көзүр катары кармап турат окшойт да. Өзүңүзгө белгилүү, мурдагы премьер министрлер баш болгон бир топ бир 10 чакты киши азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында камалды. Бүгүн дагы айрымдарын башкаруу чарасы каралып жатат соттордо. Жаңы өкмөт ошол бийликтин бул аракети коррупцияга каршы күрөшү сизди канааттандырабы?
Эми коррупцияга каршы күрөш сөзсүз түрдө керек. Коррупцияга каршы күрөш бул эми
азыркынын угунда сурап атам.
Мына бүгүнкү күндө да мына кетип жатат, ошол көпчүлүгү кармалып жатышат, шектүү деп табылып жатат, тергөө иштери жүрүп жатат да. Анан мен айтат элем, коррупцияда комплекстүү түрдө системалуу түрдө бардык ар тараптан күрөшүбүз керек да. Анан экинчиден мына бүгүнкү кармалып жаткандар боюнча оюмду айтсам, бүгүн булар шектүү деп мындай тергөө иштери жүрүп жатат. Бүгүн алардын мисалы үчүн күнөөлүү деп же мындай деп айткан сот гана айта алат деп айтат элем да.
Бирок алар өздөрү саясий куугунтук деп атышпайбы? Макулсузбу?
Саясий куугунтук дегенге деле азыр айткан кандай айтпайт элем, бирок негизинен ошол мыйзам чегинде тергөө иштери жүрүп бүткөндөн кийин сот гана шектүү коет деп айтат элем.
Орозбек мырза, сиздин көз карашыңызда мурда бийлик менен, мурдагы бийлик менен жаңы бийликтин тушундагы коррупцияга күрөштүн айырмасы анан окшоштуктары эмнеде?
Негизи биз Кыргызстанда коррупция менен күрөштө эле ошо коррупцияга малынып анан иши билинип калган кишини камаганды күрөш деп атабыз. Бул коррупцияга каршы күрөш эмес, бул коррупциянын последствиясы менен күрөшүп атабыз да. Аларды камап салгандан коррупция жоюлбайт, алардын ордуна дагы бирөө келет дагы ошол ишти уланта берет. Коррупциянын схемалары иштеп атат. Анан кийин бул көп тармактан тура турган маселе. Мына мисалы үчүн Бисмарктын айтканы бар: ким мектеп курбаса түрмө курат деген. Тарбия иштери, кадрларды даярдоо, бул киши ошол жагын жакшы билет. Кадрлоо жакта да иштеди, мүчүлүштүктөр көп. Жакшы кадрларды даярдап, жакшы кадрларды алып келип, жакшы кадрларды иштетип, аларга иштегенге шарт түзүп бербесе коррупция деген жоюлбайт бизде. Мына өзүңүз элестетип көрүңүз, 12 000 сом алган, 10 000 сом алган милиционер кантип үй бүлөсүн багат? Башка эле мамлекеттик кызматтагылардын деле айлыктары аз эле. Анан кийин ошолорду давай сен иште, эмне болсо дагы иштегин дагы, анан кийин акча эчтеке урдап алгын деген, бул өзү аябай татаал маселе. Ошон үчүн бул жерде мына Грузиядагы модель, башкалардагы да жасап эле бир жакшы шарт түзүп туруп кызматкерлерге. Мына премьер министр мен штаттарды кыскартам тигүү деп бир аз айтып атат. Бул жерде оптимальный аныкташ керек дагы. Баланча киши иштеги эле дагы ушун жартысын кыскартып, калганыңардын айлыгыңарды жартысы көбөйтөйүн деп туруп, бул эми бир мындай
кадамдар.
Грубыйраак айтканда да, ошондой шарт түзбөсө коррупция жоюлбайт. Ал эми камап койгондон кийинкиси деле келе берет. Ал бул жоюлбай турган маселе.
Мына азыр оптимизация деп да айтып келатабыз да. Мен чынын айтайын да, туура айтып атасыз бекен. Биз 20 жылдан бери биз оптимизация деп келатабыз да. Жыл сайын кыскартабыз, 10%, 20% дейбиз. Эми анда мамлекет кызматкерлери калбай калыш керек. Мен буга механикалык кыскартууга каршымын да. Биз дифференциалдык түрдө ар бир тармакты өзүнчө талдап чыгып туруп, анан кийин барышыбыз керек. Мүмкүн кээ бир тармакты биз көбөйтүшүбүз керек. Бизде эми азыр тоо кен тармагы деп атабыз, биз көп иштеп атат. Мисалы үчүн мүмкүн кээ бир тармакты 50% кыскартыш керек, 5-10% эмес.
Бирок кээ бир тармакты кыскартса кайра эле ордуна башка тармак
коюшу. Кыскартканда дагы биз бюджетти эле кыскартып коюп атабыз. 10% кыскартып бизде каалайсың каалабайсың кыскартып барың депчи. Мен андагы кошулбайт элем, биз ошого бир ар бирин талдап чыгып туруп тармакта ошого жараша кыскартууга барышыбыз керек да.
Ошентсе дагы өкмөт бир катар убадалар менен кумтөр боюнча соңку келишим тууралуу сунуш даярдап, аны жогорку кеңешке алып келерин айтты. Анан курамы жана айтпадык, анча деле өзгөргөн жок өкмөттүн депчи. Ошол эле өкмөт кумтөр маселесин чечүүнүн конкреттүү бир жолун сунуштай алат деп ишенесизби?
Эми мына өткөн жылда ошо кумтөр боюнча бир өкмөт деңгээлде чечимдер кабыл алынып, кадамдар ташталган. Тилекке каршы мен ал келишимдерди өзүм тааныша алган жокмун. Жалпыга маалым каражаттарынан гана мен да окудум ушундай. Эми
кызыккан жоксуз,
тийиштүү документтерин алып келсин, расмий түрдө жогорку кеңешке кирсин, ошонго биз анан баа берелик да. Азыр документтер таанышпай туруп, тигил же бул же айтсам кичине турабыз болуп калат.
Сиздин колуңузга тиелек
балдар. Менин колума тиелек документтер, мен көрө элекмин.
Орозбек мырза, парламентте дагы кызык демилгелер тууралуу сөз болду. Коррупциялык иштердин жыйынтыгында түшкөн каражаттарды жана бир өлкөгө өз ыктыяры менен жардам берем дегендердин каражатын сактай турган атайын эки эсеп ачуу демилгеси азыр коомчулуктун талкуусунда турат. Муну премьер министр айтты. Анан коррупциядан түшкөн каражаттар ансыз деле бюджетке түшөрүн эске алганда, ал эми жардамга муктажбыз деп өкмөттүн баягы элдин чөнтөгүнө көз кырын салганы бул эмнени туюнтат? Алсыздыгыбы өкмөттүн?
Бул азыркы бизде быйылкы жылы эң жакыр 10 өлкөнүн 10-чусу болдук. Анан сиз абдан туурасы маселе коюп атасыз да, ошол счетко кимдерден акча түшөт болду экен? Бул жанагы орозонун убагында бир садага берген сыяктуу дагы эле 30 сомдон чогултулабы же канчадан болот? Ошондой жерде может муфтият менен акылдашып эле анан ошону бир комплексный иш чара кылбаса, тамашалап айтканда. Атаган эми албетте баягы өз ыктыяры менен мына Камчыбек Жолдошбаевге окшоп тышкы Кыргызстан кутулалы, бул Тажикстанда бул тажрыйба жасалган. Алардын ошол счету бар. Ал ситуация башка маселе. Бизде бул бир аз эми ашып койсо көрүш керек анан кандай болуп кетет экен. Бирок мен ошонун ошондон бери ашитимый жардам болуп кетерине мен чынын айтканда ишене албайм.
Бул демилгенин башы парламенттин өзүнөн чыккандыгы дагы бир кызык эмеспи?
Эми 120 парламентарий барбыз, депутаттар, ар депутаттын өзүнүн ою бар, өзүнүн пикири бар. Ошол пикирин айтканга ошол аянтча бар, ошо өзүнүн оюн айтты го деп.
Сиздерге чоң рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн өкмөттүн бүгүнкү абалы, өнүгүү багытын талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору саясий илимдеринин кандидаты эксперт Орозбек Молдоалиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Алы Карашев болду. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Угарманым Айзада Касмалиева алып барган бул программаны толук укпай калсаңыз, шаршембинин кечинде ЛТРден да көрө албай калсаңыз, анда сайтыбыздагы телебөлкө баш багыңыз. Ал жактан башка дагы телепрограммаларыбызды, иликтөөлөрүбүздү таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.